ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทางการเวียดนามยังคงปราบปรามการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหยื่อรายล่าสุดคือนักเคลื่อนไหวและผู้เขียนบล็อกที่ชื่อนายหวินวันฮาวเขาถูกสั่งจำคุกเป็นเวลา7ปีในข้อหาสร้างโฆษณาชวนเชื่อที่ต่อต้านรัฐด้วยการผลิตวิดีโอและเขียนบล็อกประท้วงรัฐบาลในการจัดการขยะที่มีสารพิษอันตรายเมื่อปีที่แล้วบล็อกเกอร์ผู้นี้ถูกดำเนินคดีเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งเขาไม่มีทนายช่วยว่าความในคดีนี้นอกจากโทษจำคุก7ปีศาลยังสั่งตัดสินให้เขาถูกกักบริเวณที่บ้านพักเป็นเวลาอีก3ปีหลังจากรับโทษจำคุกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วบริษัทไต้หวันที่ชื่อฟอร์โมซาพลาสติกส์ปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษจากโรงงานเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ที่ท่าเรือหันตินเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายด้านการประมงโดยทำให้เกิดปลาตายปริมาณ115ตันนอกจากนั้นยังกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและทำให้คนจำนวนมากตกงานใน4จังหวัดของเวียดนามบริษัทฟอร์โมซาพลาสติกให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบต่อการขจัดสารเคมีอันตรายและจ่ายเงินชดเชยต่อผู้ได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น500ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามผู้ต่อต้านประท้วงในเรื่องจำนวนเงินและการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายซึ่งดำเนินไปอย่างเชื่องช้านายฮาวเป็นบุคคลที่ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ประท้วงนอกโรงงานเหล็กที่ท่าเรือดังกล่าวด้วยการใช้เทคโนโลยีโดรนติดกล้องบันทึกภาพเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วคลิปภาพของเขาได้แสดงการประท้วงโดยผู้ต่อต้านอย่างสันติจำนวนกว่า 10,000 คนคลิปดังกล่าวได้รับการเผยแพร่และแชร์ต่ออย่างกว้างขวางนายฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch แผนกเอเชียประณามคำตัดสินของศาลเวียดนามและกล่าวว่าคำตัดสินจำคุกนายหวินวานฮาวแสดงให้เห็นถึงการที่รัฐบาลเวียดนามยังคงวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองและเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าความยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนนายฟิลโรเบอร์สันกล่าวด้วยว่าเป็นการยากที่จะอธิบายว่าเหตุใดผู้บริหารบริษัทข้ามชาติที่ทำลายท้องทะเลและทำลายเศรษฐกิจของเมืองชายฝั่งใน4จังหวัดของเวียดนามยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้แต่ขณะเดียวกันนักข่าวรุ่นหนุ่มซึ่งมีอุดมคติกลับต้องถูกศาลตัดสินจำคุกด้วยการเปิดโปงการกระทำผิดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นูวัตกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกกังวลที่เห็นกระแสตั้งแต่ต้นปีที่แล้วที่มีการจับกุมและเอาโทษทางกฎหมายซึ่งเพิ่มมากขึ้นในประเทศเวียดนามโดยที่บุคคลที่ได้รับผลกระทบก็ทำการประท้วงอย่างสันติสหรัฐขอเรียกร้องให้เวียดนามปล่อยตัวนายหวินวานฮาวตลอดจนนักเคลื่อนไหวมาเธอร์มาชรูมและผู้คนที่ถูกคุมขังรายอื่นๆด้วยเหตุผลด้านความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบุคคลเหล่านี้ในประเทศเวียดนามควรได้รับอนุญาตให้แสดงทัศนะอย่างมีเสรีภาพและรวมตัวกันอย่างสันติโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกเอาผิดโดยรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิติการกำลังวัน
และดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงข่าววันนี้ครับเราจะคุยถึง political bombshell หรือข่าวที่สร้างแรงสั่นสะเทือนที่กรุงวอชิงตันด้านการเมืองครับพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยอมรับผิดเรื่องการติดต่อกับรัสเซียและไม่ได้พูดเรื่องจริงข้อนี้กับคณะสืบสวนนะครับและช่วงบันเทิงครับพวกเราจะคุยภาพยนตร์โคโค่หนังแอนิเมชันล่าสุดของค่ายพิกซ่าและปิดท้ายรายการวันนี้เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสด้วยเพลง White Christmas อย่าลืมติดตามครับสวัสดีครับข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันครับพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยอมรับผิดว่าไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงกับคณะสืบสวนเรื่องการติดต่อกับรัสเซียนะครับโดยไม่ได้พูดถึงการพบปะของเขากับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันเรื่องราวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับคุณนิตยาครับ
พลโทฟลินเนี่ยนะคะเป็นคนที่สนิทสนมกับทรัมป์แล้วก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่สุดในรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันนะคะที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็หรือว่าถูกไต่สวนและพบว่ามีมูลที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้และในที่สุดไมเคิลฟลินก็ยอมรับนะคะข้อหาในข้อที่ว่าให้การเท็จกับเจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI อันนี้เป็นข้อหาเดียวเท่าที่ทราบในขณะนี้ที่เราคุยกันว
่
าพลโทไมเคิลฟลินยอมรับนะคะกระแสข่าวในกรุงวอชิงตันก็พูดถึงว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พลโทฟลินในที่สุดยอมรับให้การเพื่อจะเป็นประโยชน์กับอัยการพิเศษที่สืบสวนกรณีที่คณะผู้หาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะให้ความร่วมมือกับรัสเซียในการไม่ถึงแต่จะว่าบ่นทำลายไม่รู้จะเป็นคำแรงไปหรือเปล่านะคะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มองกันว่าการที่ทางการสหรัฐหรืออัยการพิเศษจะดำเนินคดีกับลูกชายเขาด้วยเพราะว่าลูกชายพลโทฟลินเนี่ยสนิทสนมทำงานใกล้ชิดกับพ่อนะคะแล้วพลโทฟลินไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเหมือนทรัมป์ค่าทนายก็แพงอันนี้ก็เลยเป็นข่าวที่พูดกันในกรุงวอชิงตันว่าทำให้เขายอมรับผิดในที่สุด
ครับคุณนิติยาครับก่อนหน้านี้เนี่ยคณะอัยการพิเศษของโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้ตั้งข้อหาพอลแมนาฟอร์ตเหมือนกันที่เป็นครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวหน้าทีมเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์และได้ตั้งข้อหาจอร์จพาปาโดโพลัสที่เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาซึ่งจอร์จพาปาโดโพลัสเนี่ยกล่าวยอมรับผิดถ้าเปรียบเทียบกับ2กรณีก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของไมเคิลฟลินซีเรียสกว่ามากน้อยแค่ไหนครับ
ไมเคิลฟลินเนี่ยถือได้เลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับซีเนียร์ระดับอาวุโสที่สุดในประธานาธิบดีทรัมป
์
ที่ถูกดำเนินคดีอย่างเป็นทางการนะคะในขณะที่พอลแมนเนฟอร์ตกับผู้ช่วยของเขาแล้วก็จอร์จพาปาโดโปลูสนี่ยังถือว่าไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับไมเคิลฟลินเพราะคนเหล่านั้นแมนเนฟอร์ตนั้นเป็นหัวหน้าคณะผู้หาเสียงให้กับทรัมป์อยู่ไม่กี่เดือนนะคะเป็นระยะเวลาสั้นๆส่วนพาปาโดโปลูสนั้นนอกจากจะไปพบกับคนของรัสเซียในยุโรปนะคะเพื่อส่งข้อมูลอะไรกันแล้วตามข้อกล่าวหานะคะยังไม่ได้มีบทบาทอะไรมากเท่ากับไมเคิลฟลิน
ครับผมมีคนตีความครับคุณนิตยาว่าความคืบหน้าล่าสุดของคณะสืบสวนโดยโรเบิร์ตมูลเลอร์เนี่ยหมายความว่าความผิดนี้มีพื้นฐานที่ทำให้เชื่อมากขึ้นได้ว่าอาจจะนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณนิตยาเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับ
มองว่าอาจจะยืดออกไปอีกสักหน่อยนะคะเพราะว่าสมาชิกพรรครีพับลิกัน คุมสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในอเมริกาแล้วองค์กรเดียวที่จะเริ่มต้นกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีได้เนี่ยคือสภาผู้แทนราษฎรนะคะ
ครับ
ริพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย20เสียงขึ้นไปและกลุ่ม70กว่าคนในคนกลุ่มนี้ที่แข็งขันมากแล้วก็ต้องการให้ทรัมป์อยู่เพื่อที่จะให้ประสบผลในสิ่งที่พวกเขาต้องการเนี่ยคือกลุ่มทีพาร์ตี้เก่าหรือตอนนี้เรียกตัวเองว่า Freedom Caucus นะคะกลุ่มนี้ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเก็บภาษียกเลิกสวัสดิการทางสังคมให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายประกันสุขภาพที่ประธานาธิบดีโอบามาทำไว
้แล้วนี้มาดูปฏิกิริยาจากฝ่ายทีมทนายของประธานาธิบดีทรัมป์บ้างนะครับล่าสุดครับไทคอปซึ่งเป็นทนายของทำเนียบขาวกล่าวเชิงรักษาระยะห่างกับไมเคิลฟลินนะครับเขาบอกว่าพลโทฟลินเนี่ยจริงๆแล้วเคยทำงานให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาชุดก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งแล้วทำงานที่ไวท์เฮาส์ภายใต้รัฐบาลใหม่นี้เพียงแค่25วันเท่านั้นดังนั้นการกล่าวยอมรับผิดในเรื่องที่เราคุยกันสักครู่นี้เนี่ยไม่ได้ทำให้บุคคลใดนอกเหนือพลโทฟลินเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับการตั้งข้อกล่าวหาพูดง่ายๆว่าพยายามปลีกตัวซึ่งคุณนิตยาเคยบอกว่าเหมือนกับพาสเวิร์ดคือเลือกคำมาใช้
ใช่
อย่างระมัดระวังครับ
ใช่เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์กับตนมาอ้างถึง
ครับ
นะคะในกรณีของพลโทฟลินเนี่ยเขาเคยทำงานอยู่เป็นหัวหน้าฝ่ายการรักษาความมั่นคงของการทหารของสหรัฐแล้วก็ถูกบีบให้ออกไปและเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งได้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีและไปพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบไวท์เฮาส์เนี่ยประธานาธิบดีโอบามาบอกเลยว่าอย่าจ้างไมเคิลฟลินนะคะ
ครับ
เพราะว่ารู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงแล้วนอกจากนั้นแล้วที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงของสหรัฐในตอนนั้นเนี่ยคือซูซันไรส์เนี่ยนะคะเป็นคนที่ให้ทำไวท์แท็บคือดักฟังโทรศัพท์ไมเคิลฟลินนะคะแล้วก็รู้นะแล้วก็เปิดเผยออกมาหลังการเลือกตั้งว่าไมเคิลฟลินมีการติดต่อถึงได้รู้กันเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีโอบามารู้เรื่องดีแล้วก็บอกกับทรัมป์ว่าอย่าจ้างคนคนนี้แต่ว่ากันไม่ได้เพราะทรัมป์เชื่อไมเคิลฟลินมากตั้งแต่ทรัมป์ประกาศหาเสียงใครที่ออกหาเสียงร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์บ่อยครั้งใครเป็นคนที่เริ่มต้นร้องตะโกนล็อกเธออัพล็อกเธออัพล็อกเธออัพ
ให้
รัฐบาลคงจะจับได
้ให้นำตัวฮิลลารี่คลินตันเข้า
ถูกต้อง
ครับก็คือไมเคิลฟลินและเป็นคนหนึ่งที่โหมกระแสต่อต้านมุสลิมเหมือนกันไมเคิลฟลินครับ
ใช
่มีอีกข่าวหนึ่งครับคุณนิตยาเขาเรียกว่า Brexit หรือการเตรียมตัวออกจากตำแหน่งของรัฐมนตรีเร็กซ์ ทิลเลอร์สันหรือไม่นะครับคุณนิตยาได้จับอุณหภูมิหรือสัญญาณจากทำเนียบขาวเกี่ยวกับท่าทีที่มีต่อรัฐมนตรีต่างประเทศผู้นี้แล้วมองว่าอย่างไรครับ
ก็คือเอางี้ขอบอกสั้นๆเลยว่าทรัมป์ไม่ได้เลือกเร็กซ์ทิลเลอร์สันนะคะที่เร็กซ์ทิลเลอร์สันเข้ามาได้เนี่ยเป็นเพราะพวกพ่อค้าน้ำมันจากเท็กซัสกดดันทรัมป์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลอยู่ในวงการสมัยประธานาธิบดีบุชทั้งผู้พ่อและผู้ลูกนะคะแล้วทรัมป์เองเราคุณรัฐพงศ์คงจำได้ได้เคยเชิญเฮนรี่คิสซินเจอร์จำได้ไหมอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมาคุยที่ทำเนียบไวท์เฮาส์สองสามครั้งนะคะบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันทั้งบุชผู้พ่อและผู้ลูกเนี่ยสนิทสนมกับวงการน้ำมันแล้วก็ชอบพอกับเร็กซ์ทิลเลอร์สันแล้วก็เป็นคนโดยเฉพาะยิ่งเจมส์เบเกอร์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสมัยบุชผู้พ่อนะคะที่ผลักดันให้ทรัมป์เอาเร็กซ์ทิลเลอร์สันเข้ามาเร็กซ์ทิลเลอร์สันไม่ได้เคย ไม่มีการทำธุรกิจเขาเป็นรู้เขาเป็น CEO ของ Exxon Mobil มานานนะคะแล้วก็ออกมารับตำแหน่งเนี่ยเพราะว่าหวังจะทำงานให้ชาติอันนี้ตามที่เขาเล่าให้ฟังว่าพัญญาเขาอยากให้เขาทำงานให้เพื่อประเทศนะคะเขาถึงออกมารับงานนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่แคร
์แล้วคุณนิตยาว่าทำอะไรไม่ถูกใจโดนัลด์ทรัมป์ถึงนำมาสู่กระแสข่าวว่าถูกกดดันให้ออกและมีคนพูดถึงคนที่จะมารับหน้าที่แทนด้วยนะครับ
ค่ะคนที่จะมารับนะเอางี้ด้วยกันที่ว่าจะถูกกดดันให้ออกทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยอย่างน้อยเท่าที่ในวอชิงตันเขาพูดกันก็คือว่าเมื่อตอนช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วทิลเลอร์สันเนี่ยหงุดหงิดมากกับทรัมป์โดยอาจจะคาดไม่ถึงว่าทำไมประธานาธิบดีถึงมีความรู้น้อยแค่นี้นะคะ
oh.
แล้วก็เรียกประธานาธิบดีด้วยถ้อยคำไม่สุภาพนะคะโดยคำหนึ่งในถ้อยคำไม่สุภาพนั้นคือว่าเป็นคนโง่เขลานะคะเสร็จแล้วเร็กซ์ทิลเลอร์สันยังพยายามจะเจรจากับเกาหลีเหนือนะคะพยายามจะผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีแล้วทรัมป์ก็ออกมาฉีกหน้ารัฐมนตรีต่างประเทศตนเองบอกโอ้ยเร็กซ์เลิกเจรจากันได้แล้วกับ Rocketman น่ะกับ Little Rocketman คือไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการช่วยให้มีการแก้ไขกรณีระหว่างประเทศในลักษณะทางการทูตเลย
ครับคุณนิติยาว่าในสัปดาห์นี้ที่เกาหลีเหนือยังคงทดลองขีปนาวุธอยู่เนี่ยเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายหรือไม่เป็นสาเหตุข้ออ้างที่ยกนำมากล่าวได้ไหมว่านี่คือเหตุผลของการที่ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มองว่านโยบายต่างประเทศไม่ได้มีประสิทธิผลตามที่ตั้งไว
้มันไม่เคยมีนโยบายต่างประเทศในรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วนอกจากจะไม่มีนโยบายต่างประเทศ
หรือเป็นนโยบายต่างประเทศผ่าน Twitter ที่ผ่านมา
ถูกต้องที่เป็นหลักกลางที่หลายๆฝ่ายจะร่วมมือกันทำงานได้ใช่ไหมคะมันเหมือนกับต่างคนต่างพายนั่งอยู่ในเรือลำเดียวกันแต่ต่างคนต่างพายแล้วก็การที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ Twitter เป็นอาวุธนะคะที่จะพูดถึงใครพูดถึงกรณีใดตามใจตนเองได้เนี่ยในทางบรรดาผู้รู้หรือว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยในกรุงวอชิงตันเนี่ยก็คิดว่าเป็นการที่ไม่ช่วยสถานการณ์แล้วก็ไม่ได้ทำให้เกาหลีเหนือหรือต่างประเทศมีความมั่นใจในความเป็นผู้นำของสหรัฐเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา
ครับตอนนี้พูดถึงภูมิภาคนี้นะครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้ประกาศวันที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะจะสละราชสมบัติใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่ชัดเจนแล้วนะคะเมื่อทางสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นได้ถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะว่าคณะทำงานพิเศษได้สรุปเห็นพ้องแล้วว่าวันสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นนั้นจะตรงกับวันที่30เมษายนในปี2019นั่นคืออีก2ปีข้างหน้าเท่านั้นเองโดยจะมีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษว่าด้วยการสละราชสมบัติของพระจักรพรรดิที่ได้มีการผ่านร่างกฎหมายกันไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของราชวงศ์ญี่ปุ่นเพราะถือเป็นการสละบัลลังก์ครั้งแรกของพระจักรพรรดิญี่ปุ่นในรอบกว่า200ปีด้วย
ครับผมครับจะส่งท้ายช่วงข่าววันนี้ทาง VOA ภาคภาษาไทยก็อาลัยต่อการจากไปของดร.สุรินทร์ พิศวรรณด้วยนะครับ
ค่ะ
ท่านเคยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญคุณนิตยาได้เคยพูดคุยกับท่านและมีเกร็ดอะไรมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับดร.สุรินทร์บ้างไหมครับ
เป็ดที่สำคัญที่สุดเห็นที่เป็นเรื่องที่อาจารย์สุรินทร์ในตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัย นะคะแล้ว องค์กรแม่ของ VOA หรือ Voice of America ในขณะนั้นเนี่ยคือองค์การข่าวสารสหรัฐหรือ US IA เนี่ยต้องการจะตัดภาคภาษาไทยนะคะโดยเห็นว่าสื่อในประเทศไทยเจริญแล้วไม่จำเป็นนะคะแล้วก็เป้าหมายของVoice of America ในช่วงเวลานั้นเนี่ยยังเป็นเรื่องของสงครามเย็นอยู่มากกว่าที่จะเป็นการเสริมความสัมพันธ์กับพันธมิตรนะคะซึ่งประเทศไทยกับสหรัฐก็เป็นพันธมิตรกันมานานเกือบ200ปีแล้วเนี่ยรัฐมนตรีสุวินในขณะนั้นเนี่ยได้ทำหนังสือถึงสถานทูตอเมริกันประท้วงนะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการจะปิดภาคภาษาไทยและไทยซึ่งถือว่าเป็นความกรุณาอย่างมหาศาลนะคะที่อาจารย์สุรินได้ให้กับพวกเรานอกเหนือไปจากการที่เมื่อเวลาไปสัมมนาตัวดิฉันเองนะคะไปสัมมนาที่ไหนได้พบปะกันก็ยังได้คุยกันสัมภาษณ์กันแล้วอาจารย์สุรินได้เอื้ออำนวยให้เวลาอย่างเต็มใจพูดคุยอย่างเต็มที่ซึ่งก็ยังรู้สึกเป็นความประทับใจจนถึงขณะนี้แล้วก็มีความเสียดายเป็นอย่างมากนะคะที่มาด่วนไปซะก่อนอายุอันสมควร
ครับทางทีมงานของเราก็ร่วมอาลัยกับคนไทยที่สูญเสียบุคคลสำคัญนะครับ
คร
ับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารและสาระอื่นๆรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงบันเทิงวันนี้นะครับเช่นเคยครับเริ่มต้นด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านะครับโดยอันดับ1นั้นตกเป็นของภาพยนตร์แอนิเมชันของค่าย Pixar Coco นะครับวันนี้เราจะคุยถึงภาพยนตร์เรื่องนี้กันอันดับ2ยังคงเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ค้างท็อป5มาหลายสัปดาห์ครับ Justice League อันดับ3 Wonder หนังดราม่าเรื่องราวของเด็กน้อยที่เกิดมาด้วยความผิดปกติด้านรูปร่างหน้าตานะครับอันดับ4 Thor Ragnarok อยู่ในทำเนียบมาหลายสัปดาห์เช่นกันและอันดับ5 Daddy's Home ภาพยนตร์ตลกต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าเรื่องที่ทำเงินสูงสุดโคโค่เกือบ50ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้มาฟังบางส่วนบางตอนของหนังเรื่องนี้กันครับ
When life gets me down I play my guitar The rest of the world may follow the rules but I must follow my heart You know that feeling like there's a song
ฟังเสียงคลิปที่มีเสียงกีตาร์เล่นเป็นแบ็คกราวด์แล้วแปลว่าเป็นภาพยนตร์ที่ขายเรื่องเพลงด้วยหรือเปล่าครับคุณอธิการ
ใช่เพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเป็นการตามหาความฝันของเด็กชายตัวเล็กๆที่มีชื่อว่ามิเกลเด็กน้อยที่อยากจะเป็นนักดนตรีแต่เผอิญว่านักเรื่องการเป็นนักดนตรีเนี่ยถือว่าเป็นคำสาปหรือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามของครอบครัวซึ่งดำเนินมาเป็นหลายร้อยปีแล้วถ้าเกิดว่าได้ชมบางช่วงบางตอนที่เป็นเรื่องช่วงทีเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเห็นว่าถ้าได้ยินเสียงดนตรีหรือมีเครื่องดนตรีอยู่ใกล้ตัวเนี่ยจะมีคุณยายที่ไปทุบทำลายด้วยความไม่พึงพอใจถ้าเห็นเครื่องดนตรีแล้วจะทนไม่ได
้คือแค่เป็นกฎของตระกูลว่าห้ามไปเป็นนักดนตรี
เครื่องดนตรีแม้แต่น้อยเลยแต่ว่ามิเกลเนี่ยรักในเสียงเพลงและอยากเล่นกีตาร์มากเขามีความฝันว่าเขาจะเป็นนักดนตรีให้ได้แล้วปรากฏมาอยู่มาวันนึงเป็นวันที่เรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลวันแห่งความตายนะคะหรือว่า Day of the Dead มิเกลหลุดเข้าไปในดินแดนแห่งบรรพบุรุษโดยบังเอิญก็คือเป็นดินแดนหลังความตายที่ชาวเม็กซิกันหรือว่าชาวลาตินอเมริกันจำนวนมากเชื่อว่ามีดินแดนนั้นอยู่จริงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่บรรพบุรุษจะเดินทางมาจากดินแดนนั้นเพื่อกลับเข้ามาอย่างโลกมนุษย
์ครับ
แล้วก็เลยทำให้เขาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทวดเขาเนี่ยอาจจะเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ก็ได้มิเกลเชื่อแบบนั้นเขาก็เลยใช้ช่วงเวลาที่ได้หลุดเข้าไปในดินแดนแห่งบรรพบุรุษหรือว่าดินแดนแห่งความตายเนี่ยไปค้นหาว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณทวดของเขาเนี่ยเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่จริงหรือเปล่า
ครับ
เรื่องราวชื่อภาษาไทยอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะคะก็คือวันอนละวนวิญญาณอนละเวงเพราะว่าเรื่องราวนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับวิญญาณของบรรพบุรุษแล้วก็ตัวมิเกลจะต้องไปเจอเหตุการณ์นี้ในช่วงเวลาเพียง24ชั่วโมงก่อนที่จะรุ่งเช้าเพราะว่าเขาหลุดไปในโลกแห่งความตายและเขาถ้าเขาไม่สามารถออกมาได้แล้วก็ไม่ได้รับการอวยพรหรือ blessing จากบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วเขาจะไม่มีทางกลับมาสู่โลกมนุษย์ได้อีกเลย
ครับคุณนิตยาครับหนังของพิกซาร์เราเคยเห็นนะครับมักจะมีข้อคิดคติสอนใจอย่างเช่นเรื่องที่พูดถึงอารมณ์ต่าง
ๆ Inside Out
เนี่ย
ใช
่ทำให้ผมสงสัยอย่างหนึ่งคุณนิตยาจะสงสัยเหมือนกันเรื่องนี้มีคติสอนใจสำหรับผู้ใหญ่หรือเปล่า
พิกซาร์เป็นบริษัทอเมริกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมองในแง่ที่ว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับของครอบครัวเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเครื่องสกัดกั้นเป็นข้อจำกัดแทนที่จะปล่อยให้เด็กนะคะเด็กน้อยที่อาจจะได้รับพรสวรรค์มีโอกาสได้นำพรสวรรค์นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นธีมที่สังคมอเมริกันมักจะเน้นย้ำเขาจึงไม่ค่อยตีลูกกันไงคะ
แล้วเพลงเป็นยังไงบ้างคุณนิติการเรื่องนี้เหมือนกับจะมีส่วนที่จูงใจคนดูเรื่องบทเพลง
เส
ีย
งดนตร
ี
แล้วก็ในตัวแอนิเมชันเองความน่าสนใจคือเขาพยายามที่จะทำภาพแคบเหมือนแพนเข้าไปที่ช่วงจังหวะที่มิเกลหรือว่าศิลปินระดับตำนานในเรื่องนะคะก็คือเออร์เนสต์เนี่ยเขากำลังโซโล่กีตาร์ซึ่งเขาก็บอกว่านี่เป็นความพยายามของพิกซาร์ที่อยากจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติมีความเป็นไลฟ์ลี่มีความเป็นมนุษย์จริงๆให้เราเข้าถึงได้แล้วก็ทำให้เด็กมีความฝันเนาะที่อยากจะเป็นนักดนตรีแต่สิ่งที่ดิฉันสนใจคือรายละเอียดที่เขาพยายามจะสื่อไปในเทศกาลแห่งความตายนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะละเอียดว่าต้องมีรูปบรรพบุรุษทำอะไรบ้างอะไรยังไงคือไม่พยายามใส่ความคิดที่เป็นแบบตะวันตกหรือว่าจะดูเป็นอเมริกันจ๋าในหลายๆเรื่องแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ย day after day ก็เหมือนเชงเม้งอะไรประมาณเนี้ย
เพราะว่าฉากตอนเทรลเลอร์เนี่ยผมเห็นเป็นมิเกลต้องทำความเคารพรูปภาพของบรรพบุรุษที่มีหลายรูปเหมือนกับวันเชงเม้งของเรานะครับ
ใช
่สุดท้ายครับคุณนิติการคิดเพราะว่าคนที่รีวิวที่เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์เนี่ยเทคะแนนให้กับเรื่องนี้เต็มที่เลยถ้าเป็นคุณนิติการจะชวนคนฟังเราไปดูไหมครับ
ดิฉันแนะนำว่าในช่วงสิ้นปีแบบนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวก็เป็นเวลาที่ดีที่จะได้ไปชมภาพยนตร์แบบนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นภาพยนตร์เด็กแล้วก็ภาพยนตร์ครอบครัวอย่างเดียวยังมีเรื่องราวและมิติหลายๆอย่างที่พยายามที่จะถ่ายทอดและสอนผู้ใหญ่และเผลอๆก็อาจจะสอนคณะรัฐมนตรีของสหรัฐเบาๆนะคะเพราะว่ามีบางฉากบางตอนที่บอกว่าเนี่ยขนาดแม้กระทั่งวิญญาณน่ะเขาต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเลยอ่ะมีในนั้นด้วย
ครับ
เป็นการกระเซ้าเป็นการ
มีมุกแย่รัฐบาลนะครับ
ค่ะ
พูดถึงเพลงครับเราจะปิดท้ายวันนี้ด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี่เดือนธันวาแล้วนะครับ Gwen Stefani เพิ่งออกอัลบั้มใหม่ครับเพลงที่นำมาเปิดส่งท้ายวันนี้คือ White Christmasและพวกเราต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิติการกำลังวัน
และดิฉันนิตยามาพึ่งพงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ